จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รับรู้เรื่องจีนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาดาเตรียมวิทยาอาจารย์คณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ในทางรับรู้คือต่อไปเนี่ยจีนไม่ได้เพียงแต่เป็นการแค่สร้างภาพแต่จะเป็นการสร้างประสบการณ์ทางวัฒนธรรมประสบการณ์ท่องเที่ยวร่วมเพราะสิ่งเหล่านี้คือจีนไม่ได้ที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์สร้างสถานที่ท่องเที่ยวโบราณเนี่ยเพื่อที่จะเก็บแต่อดีตนำมาเสนอแต่กำลังสร้างเพื่อว่าออกแบบความทรงจำของนักท่องเที่ยวสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและก็เป็นการกำหนดอนาคตของจีนเองในสายตาชาวโลกว่าจีนจะไปยังไงเหมือนเขารู้ว่าถ้ามาจีนน่ะมาที่นี่แล้วปีนี้แต่ปีหน้าที่คุณมาเนี่ยคุณก็จะได้ประสบการณ์ใหม่อีกแบบนึง
สวัสดีค่ะผ่านพ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์มาไม่นานนะฮะเรื่องหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของโลกโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะก็คือกระแสความนิยมที่คนต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวปักหมุดหมายว่าอยากจะมาฉลองเทศกาลสงกรานต์ที่เมืองไทยอันนี้มันก็ทำให้เห็นถึงพลังเรียกว่าพลังซอฟต์พาวเวอร์เพราะว่าที่จริงแล้วต้องบอกว่าสงกรานต์มันคือเทศกาลร่วมของหลายชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเมียนมาลาวกัมพูชาแม้กระทั่งเนปาลก็มีการเฉลิมฉลองในวาระโอกาสนี้เหมือนกันแต่ที่ดูโดดเด่นเนี่ยเมืองไทยจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษจนกระทั่งมีคนเสนอว่าน่าจะสร้างเรื่องนี้ให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของคนทั้งโลกรู้ว่าช่วงเมษาต้องมาเมืองไทยเพื่อมาเล่นสงกรานต์ที่เมืองไทยนั่นเลยทีเดียวเรื่องนี้ทำให้ดิฉันสนใจค่ะแล้วก็คิดว่าถ้ามองในมุมอีกด้านนึงกลับไปดูที่เมืองจีนนะรายการเรามองจีนมุมใหม่เนี่ยคุยถึงมิติต่างๆเนี่ยเราก็จะพบว่าจีนในหลายปีหลังเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับการกำหนดทิศทางการส่งเสริมหรือส่งออกเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ของจีนพอสมควรในรายการเรามีตอนที่เราพูดถึงเรื่องเมืองจำลองนะว่าวิธีที่จีนถนัดก็คือว่าใครทำอะไรสำเร็จแล้วก็จะก๊อปปี้แล้วก็เอาสิ่งนั้นเนี่ยไปใช้เลยแล้วก็มีดัดแปลงหรือตกแต่งเพิ่มเติมก็ว่ากันแต่ทีนี้มีวิธีคิดใหม่อีกอันนึงที่น่าจับตามองแล้วก็เป็นหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้ละค่ะว่าเวลาที่จีนเขากลับมาคิดใหม่ในเรื่องของการสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นอัตลักษณ์ในความเป็นแบบจีนส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งบวกกับเรื่องของสตอรี่เทลลิ่งเรื่องราวเรื่องเล่าของประวัติศาสตร์ชาติจีนที่มีอดีตอันยาวนานหลายพันปีแล้วก็มีความน่าภาคภูมิใจไปบวกกับเรื่องของชาตินิยมไปบวกกับเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็สิ่งใหม่ๆเนี่ยมันจะทำให้จีนเนี่ยสามารถจะส่งออกวัฒนธรรมและความเป็นจีนไปสู่โลกด้วยรูปโฉมใหม่ที่แตกต่างอย่างไรวันนี้จะคุยกับดร.ชาดาเตรียมวิทยาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะ
สวัสดีค่ะ
ก่อนหน้านี้หลายปีแล้วตั้งแต่ตอนที่ทางรัฐบาลจีนจะโปรโมทเรื่องของการเข้าไปเยี่ยมชมพระราชวังต้องห้ามแล้วตอนหลังก็มีการคิดกิมมิกซึ่งเริ่มต้นมาจากการค้าการขายนี่แหละนะที่จีนถนัดเนี่ยก็บอกว่ามีการออกคอลเลกชันของคอสเมติกแล้วก็เครื่องสำอางเครื่องประทินผิวโดยไปโยงกับเรื่องเล่าเกี่ยวกับซูสีเทเฮาเช่นชุดลิปสติกสีพิเศษที่บอกเป็นสีที่ซูสีเทเฮาทรงใช้หรือโปรดปรานแล้วก็พ่วงโยงไปถึงเรื่องของเครื่องประทินน้ำหอมอื่นนี่เป็นตัวอย่างก็ยังมีเทศกาลงานอื่นๆอีกที่เขาผนวกเอา AI อย่างตอนนี้แหล่งท่องเที่ยวชั้นเรียกว่าหลายๆ A เนี่ยก็ใช้นวัตกรรมมาทำให้อำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นแบบไม่ต้องสแกนบัตรไม่ต้องใช้ตั๋วกระดาษอีกแล้วเนี่ยนะมันมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใต้การส่งออกวัฒนธรรมจีนที่บวกกับเรื่องราวเรื่องเล่าความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ชาติและความเป็นจีนเนี่ยโฉมใหม่ออกไปยังไงบ้างอาจารย
์เห็นได้ชัดเจนเนี่ยตอนนี้นะคะคือจีนพยายามที่ว่าจีนจะไม่ได้เอาวัฒนธรรมเนี่ยมาโชว์หรือว่าแสดงเล่าเรื่องเก่าแต่ว่าเขากำลังจะเอาวัฒนธรรมเนี่ยมาขายสร้างมูลค่าเศรษฐกิจอย่างเห็นได้ชัดเจนน่ะในสงกรานต์เนี่ยเราเห็นคนจีนหรือคนต่างชาติมาเที่ยวสงกรานต์บ้านเราขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงสงกรานต์บ้านเราเราก็จะเห็นคนไทยหลายๆคนไปเที่ยวจีนไม่ว่าจะเป็นฉงชิ่งลั่วหยางปักกิ่งหรือเซี่ยงไฮ้อย่างวันนี้จะขอยกกรณีตัวอย่างของลั่วหยางเพราะว่าลั่วหยางเนี่ยจะเป็นเมืองท่องเที่ยวหนึ่งซึ่งไม่ใช่เมืองเอกเป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ในมณฑลเหอหนานปกติเนี่ยเวลาคนไทยไปเที่ยวก็จะเป็นทัวร์ลงว่าไปทัวร์ซีอานหลังจากนั้นก็จะข้ามมาที่มณฑลเหอหนาน แวะมาที่ลั่วหยางถามว่าลั่วหยางมีความสำคัญอย่างไรถ้าในช่วงเทศกาลเมษายนนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องไปดูดอกโบตั๋นจริงๆคือดอกโบตั๋นมันก็บานสะพรั่งถึงเดือนพฤษภาคมอ่ะแต่ทำไมจะต้องไปดูดอกโบตั๋นที่ลั่วหยางเราก็บอกเอ๊ะดอกโบตั๋นเนี่ยที่ปักกิ่งก็มีที่เซี่ยงไฮ้ก็มีคือที่ไหนก็มีแม้กระทั่งทางภาคเหนือบ้านเราเนี่ยอย่างเชียงรายหรือเชียงใหม่ก็มีดอกโบตั๋นแต่จีเนี่ยกลับเอาคอนเทนต์เนี่ยมาขาย
ลั่วหยางเกี่ยวพันกับเรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยในอดีตแล้วก็จะเห็นว่าซีรีส์หนังจีนกำลังภายในหรือหนังในอดีตเนี่ยก็มีหลายเรื่องเลยที่มีฉากหลังเป็นลั่วหยาง
ใช่ค่ะการแต่งตัวแบบสมัยสุยสมัยถังแล้วที่ผู้หญิงตัวกลมๆ
ทุ่มท้วม
อ่ะ
อันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ความงามของสาวจีนในยุคหนึ่งดอกโบตั๋นมาเกี่ยวพันกับลั่วหยางที่ต้องกลายเป็นความพิเศษเหมือนกับซากุระที่ญี่ปุ่น
ค่ะตอนนี
้แล้วตอนนี้ก็มีอย่างในเมืองจีนซากุระที่เซี่ยงไฮ้ก็จะพูดถึงแต่ถ้าลั่วหยางกับโบตั๋นผูกกันยังไงฮะ
ผูกกันยังไงโดยการที่บอกว่าเอาเรื่องของพระนางปูเช็กเทียนมาเล่าให้ฟังว่าต้องการเห็นดอกไม้บานแต่ดอกโบตั๋นเป็นดอกชนิดเดียวที่ไม่ยอมบานออกมาอันนี้เป็นเรื่องเล่านะคะที่คนท้องถิ่นเล่าให้ฟังและดอกโบตั๋นที่ลั่วหยางก็จะมีหลากหลายพันหลากหลายสีก็จะบานไม่พร้อมกันขณะเดียวกันเนี่ยลั่วหยางมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยอีกหลายที่ไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือว่าในนอกเมืองสิ่งเหล่านี้คือจีนกำลังส่งความหมายใหม่ให้กับวัฒนธรรมความหมายในประวัติศาสตร์ว่าวัฒนธรรมหรือว่าเรื่องเล่าเนี่ยสตอรี่ทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่มันเคยผ่านพ้นไปแต่สิ่งเหล่านี้คือสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจที่สามารถเชื่อมโยงกับดิจิตอลคอนเทนต์ได้และคนจีนก็บอกว่าคนที่ทำให้คอนเทนต์ของเขาพวกนี้โด่งดังไปไกลเนี่ยกลับไม่ใช่คนจีน
เป็นนักท่องเที่ยว
เป็นนักท่องเที่ยวแล้วที่น่าประหลาดใจกว่านั้นคือกลายเป็นนักท่องเที่ยวไทยที่ไปสร้างคอนเทนต์ให้กับเขาเพราะว่าไปถึงอย่างที่ลั่วหยางจะมีเขตเมืองโบราณที่เป็นป้อมที่เรียกว่าลั่วอี้ทั้งนั้นเวลาเข้าไปจะมีความปลอดภัยมากคือก็จะมีรปภ.ตรวจถึงจะไม่เสียค่าบัตรผ่านประตูเขาจะดูความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่อยู่ด้านในหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าไปปั๊บเราก็จะเห็นสภาพร้านต่างๆเนี่ยที่มีรับการแต่งกายแต่งหน้าให้กับนักท่องเที่ยว
อ๋อแต่งชุดประจำชาติแต่งชุดจีนสมัยโบราณเหมือนกับมาไทยก็ไปแต่งชุดไทยแล้วไปวัดที่อยุธยาแบบนั้นที่พระบรมมหาราชวัง
ใช่ค่ะแต่ที่น้องตกใจกว่านี้คือการทาหน้าขาวแล้วก็ต้องทำให้แบบหน้ามันกลมคือห้ามเห็นคือจะไม่มีการเขียนกรอบหน้าที่ชัดคือจะต้องแต่งให้ทุ่มๆให้กลมๆเหมือนความงามในสมัยราชวงศ์ถังซึ่งเราเห็นแล้วก็ตกใจอ่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยขณะเดียวกันเนี่ยเทศกาลที่ใกล้ๆสุดคือเทศกาลอู่อีละที่จะเป็นวันแรงงานของคนจีนเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนก็จะเริ่มมาเที่ยวที่นี่มากขึ้น
ไปถึงในท้องถิ่นกันเองใช่ไหมฮะ
ในท้องถิ่นเองแล้วก็มีจากต่างเมืองเนี่ยเข้ามาโดยการผูกสตอรี่เทลลิ่งตัวนี้บางครั้งเนี่ยเราเห็นว่าสงกรานต์เนี่ยเราเป็นจุดแข็งละแต่ว่าในเทศกาลสงกรานต์ของเราเนี่ยยังไม่ได้ถูกผูกให้กับเชื่อมกับระบบเศรษฐกิจที่ชัดเจนของจีนจีนเนี่ยเขาเป็นตัวอย่างให้ได้ดีอย่างเมืองจำลองครั้งที่แล้วที่เราเคยคุยกันไปอ่ะทำไปละแต่วันนี้เขาเอาเมืองที่มีอยู่เนี่ยมาผูกกับระบบเศรษฐกิจดิจิตอลและทำให้ได้
อาจารย์ขยายความเรื่องของการที่เขาเอาเรื่องราวเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ชาติความภาคภูมิใจของจีนไปบวกกับเศรษฐกิจที่กลายเป็นสินทรัพย์และบวกกับดิจิตอลยังไงคะถ้ายกจากกรณีของลั่วหยาง
ชัดเจนเลยนะคะก็คือเรื่องของดอกโบตั๋นโบตั๋นก็จะทำเป็นรูปของขนมออกมาทำเป็นสินค้าที่รึกออกมาแต่ปรากฏว่าสินค้าเหล่านี้ถามว่าคนจีนซื้อกลับไปไหมคนจีนจะไม่ค่อยซื้อสินค้าเหล่านี้เข้าบ้านเขาบอกว่าส่วนใหญ่จะไม่มีที่วางเพราะว่าบ้านเล็กแต่สิ่งที่ซื้อกลับไปก็จะเป็นนักท่องเที่ยวจากต่างชาติแต่คนจีนเลือกที่จะซื้อประสบการณ์การถ่ายรูปกลิ่นหรือแม้กระทั่งตัวปัดแก้มที่เป็นสีของดอกโบตั๋นเฉดต่างๆลิปสติกที่เป็นสีของดอกโบตั๋นซึ่งสร้างสตอรี่เนี่ยคล้ายกับลิปสติกของพระนางสุสีไทเฮาเรื่องของน้ำอบที่มาแล้วก็
อาจจะบอกว่านี่คือสีที่บูเช็กเตียนโปรดปราน
โปรดปรานแล้วก็มาเรื่องของชาลิ้นจี่ลิ้นจี่ก็โยงสมัยพระนางอย่างกุ้ยเฟยพระนางโปรดลิ้นจี่ก็มีชาลิ้นจี่อีกแล้วก็บอกพยายามสร้างสตอรี่ทุกอย่างเพื่อที่จะให้ขายได้แล้วคนจีนที่มาจากต่างถิ่นเนี่ยเหมือนอยากจะมีประสบการณ์ร่วมในวัฒนธรรมนั้นประสบการณ์ร่วมในประวัติศาสตร์ซื้อชิมแต่สิ่งที่น่ารักอย่างหนึ่งเนี่ยที่ชอบใจเนี่ยก็คือเขามีการให้นักท่องเที่ยวเนี่ยร่วมกับมีประสบการณ์ในงานกิจกรรมตรงนั้นน่ะก็คือการวาดดอกโบตั๋น
ค่ะ
เราก็เห็นอาจจะเห็นผู้สูงอายุเนี่ยวาดพัดอยู่ตามสวนดอกโบตั๋นเนี่ยซึ่งแต่ละสวนเนี่ยถ้าเราก็มองว่ามันเป็นสวนสาธารณะนี่ทำไมไม่ปล่อยให้เข้าไปเนื่องจากเป็นเทศกาลการจะเข้าไปชมก็ต้องมีการเก็บบัตร การเก็บบัตรก็ทำให้มูลค่ามันดูมีมูลค่ามากขึ้น
ค่ะ
แล้วก็ต้องมีการจองล่วงหน้าว่าซื้อบัตรแล้วนะไม่ใช่ว่าคุณจะมาเวลาไหนก็ได้คุณก็ต้องเข้ามาในเวลาที่คุณจะเลือกเนี่ยตรงนี้เป็นการจำกัดนักท่องเที่ยวอีก
โบตั๋นในการเปิดให้ไปดูไปชมดอกไม้ในเมืองต่างๆเนี่ยพื้นที่ของสวนน่ะมันไม่ใช่พื้นที่สวนอย่างเดียวแต่มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ทางสังคมด้วยที่ถูกออกแบบแล้วก็ถูกควบคุมโดยรัฐแบบไม่ควบคุมคือคนถูกควบคุมไม่รู้สึกเช่นการจัดพื้นที่การมีเชือกกั้นหรือการกำหนดโซนอันนี้อาจารย์ขยายความหน่อย
คนเนี่ยไม่รู้ตัวว่าตัวเองถูกควบคุมเนื่องจากว่าแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังถูกส่องโดยกล้องวงจรปิดอยู
่เป็นยังไงคะ
ก็เราบอกเราจะเข้าไปดูเขาบอกยังไม่ถึงเวลายังมีคนเดินอยู่เขาก็ให้เราดูกล้องอ๋อคนก็ยังดมยังเดินอยู่ไอ้เรื่องดมเนี่ยเขียนก็คือดอกไม้เนี่ยคุณหยิบมาดมได้นะแต่ห้ามเด็ดแล้วก็ถามเพื่อนว่าเพื่อนคนจีนด้วยกันที่พาไปบอกว่าถ้าเด็ดขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าอาจจะต้องถูกปรับประมาณ200หยวนประมาณพันบาทบอกอาจจะต้องเสียคะแนนต่างๆได
้โซเชียลเครดิตใช่ไหมคะคนจีนก็มีอยู่
แต่คนจีนเขาบอกว่าพอมาตรงนี้ก็ต้องมาร่วมชมมันมีส่วนร่วมในกิจกรรมตรงนั้นซึ่งเราก็บอกว่าดอกไม้มันก็เหมือนกันนะแต่ขนาดเดียวกันก็มีคนจีนบางคนที่มาจากเมืองใหญ่ๆอย่างปักกิ่งหรือเซี่ยงไฮ้ไงเขาก็บอกว่าดูทำไมบ้านเขาก็มีเมืองเขาก็มีเขาก็แปลกใจกับนักท่องเที่ยวอ่ะว่าจะต้องมาดูแต่การมาดูเนี่ยก็ไม่ได้ดูเปล่า
ๆต้องเสียตังค์เข้าไปด้วย
ต้องเสียตังค์เข้าไปด้วยแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะต้องมีผ่านแอปพลิเคชันคือการเสียตังค์ไม่ใช่ว่าเราไปเดินซื้อตั๋วข้างหน้าแล้วจะเข้าไปได้มันก็ต้องมีการจองดูทำให้ยากขึ้นเพื่อจะมีคุณค่าซึ่งเราก็มองว่าทำไมมันดูลำบากขนาดนี้และการเข้าไปปั๊บเราก็มองว่าจะน่าจะมีตั๋วให้นะที่ต่างๆตั๋วที่เป็นกระดาษจะได้เก็บเป็นที่ระลึกอย่างที่เราเคยเก็บไม่มีอ่ะสแกนก็ได้เดี๋ยวฉันจะได้แคปเจอร์หน้าจอไว้ปรากฏว่าเป็นการจ่ายโดยฝ่ามือ
ตอนนี้พัฒนาใช้ฝ่ามือสแกนได้หลายจุดแล้วตอนนี้ที่ลู่หยางหรือที่ไปดูสวนโบตั๋นเนี่ย
คือมีให้เลือกว่าจะด้วย
มือถือแอปพลิเคชันหรือจะสแกนด้วยฝ่ามือ
ไม่ฝ่ามือ
คือเขาเก็บ Data ข้อมูลชีวบุคคลไว้หมดเรียบร้อยแล้ว
แล้วเราก็บอกเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ใจกับเป็นของเล่นใหม่ของเราที่เราดูว่าโอ้เขาทำอย่างนี้คือเขาไม่ได้ขายสินค้าแต่จีนตรงนี้กำลังขายประสบการณ์การเดินอยู่ในเมืองจำลองโบราณการเดินอยู่ในสวนดอกโบตั๋นหรือการแต่งชุดย้อนยุคสมัยสุยถังอะแล้วก็ทำให้เทคโนโลยีที่เราที่ชอบใช้อยู่รอบเนี่ยมันกลายเป็นทำให้ประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีชีวิตขึ้นมาสิ่งนี้ที่เขาทำแล้วทำให้ทุกคนคิดว่าจะต้องไป
มีส่วนในประสบการณ์นั้นใช่ไหมฮะ
แล้วก็เหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยได้สร้างตัวตนทางวัฒนธรร
ม
คนจีนเขารู้สึกอย่างนี้ซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้มันเป็นการที่เขาถูกควบคุมโดยรัฐแต่โดยที่เขาไม่รู้ตัวแต่เพราะสิ่งนี้มันกลายว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมนั้นแล้วก็เป็นความบันเทิงที่ผ่านเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์และอย่างต่างๆเนี่ยยังมีเรื่องของการผูกเรื่องของเกมหรือสื่อดิจิตอลต่างๆมาทำให้วัฒนธรรมเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สร้างความเป็นตัวเราแล้วก็เป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจขึ้นมาได้ที่จีนทำอยู
่ค่ะมีประเด็นที่อาจารย์พูดถึงว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเองต่างหากที่กลายเป็นทูตในการที่จะส่งออกวัฒนธรรมเหล่านี้และทำให้นักท่องเที่ยวคนอื่นๆเนี่ยรู้สึกว่าอยากไปมั่งเช่นการถ่ายรูปในชุดวัฒนธรรมดั้งเดิมแล้วก็โพสต์บนออนไลน์นักท่องเที่ยวไทยด้วยใช่ไหม
เป็นนักท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่เพราะว่าถ้าเป็นนักศึกษาจีนเนี่ยเขาจะใส่แค่ชุดแล้วก็เดินไปเดินมาแต่จะเป็นนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยใส่แล้วก็ดูแสงอาจจะเป็นเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นชาติที่มีความละเอียดดูแสงอ่ะแสงยามเย็นนี้มันขึ้นละมุมทางนี้นะถ่ายออกมาสวยแล้วฉันก็ลงในโซเชียลไม่ว่าจะเป็นโตยินหรือว่าในเสี่ยวหงซู
ซึ่งคนจีนเขาเห็นอยู่
เขาก็เห็นอยู่เขาก็บอกงั้นก็ไปบ้างซึ่งเขาบอกว่ากลายเป็นว่าคนที่ PR การท่องเที่ยวท้องถิ่นให้กับจีนเนี่ยกลายเป็นคนไทยเองซึ่งเขาก็ยินดีแล้วก็ที่ชอบใจคือขณะที่เดินอยู่ในเมืองโบราณในลู่หยางที่ลู่อี้เนี่ยพอเขารู้เราเป็นคนไทยเนี่ยเขาก็ทักทายว่าสวัสดีค
่
ะ
อันนี้แน่นอนเพราะเขารู้ว่ากลุ่มเป้าหมายที่สามารถจะสื่อสารได้เขาก็จะพูดภาษาไทยมีทุกที่เวียดนามก็มีเป็น
คือแบบเป็นความประทับใจว่าเออแล้วทำไมเวลาคนจีนมาบ้านเราเนี่ยเรามีทักทายเขาด้วยภาษาจีนบ้างไหม
มีค่ะ
มีใช่ไหมคะ
ทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่บอกว่าเขากำลังจะสร้างการขายประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอ่ะในพื้นที่หลายๆแห่งจีนออกแบบโดยการที่เช่นจะให้ผู้สูงอายุหรือศิลปินมาวาดภาพมาสอนแม้กระทั่งการฝึกวาดภาพดอกโบตั๋นนะหรือการเขียนคัดอักษรจีนซึ่งอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเขาอยู่แล้วเนี่ยอาจารย์เห็นประเด็นอะไรจากมุมนี้บ้างในการจะเอาวัฒนธรรมความเป็นจีนดั้งเดิมเข้าไปกับศิลปะกับเรื่องของความงามแล้วก็ไปโยงกับเรื่องสตอรี่เทลลิ่งที่มีในพื้นที่คะ
จีนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แค่สิ่งเหล่านี้เป็นตัวส่งออกมรดกทางประวัติศาสตร์นะแต่ว่าเขาใช้ในการที่ว่าเอาสิ่งเหล่านั้นน่ะมาจัดให้ถูกจังหวะให้กลายเป็นเศรษฐกิจที่ถูกต้องตามฤดูกาลเอารากวัฒนธรรมเนี่ยมาเป็นเรื่องเล่าแล้วก็มาเป็นมูลค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มันกลายเป็นแหล่งความเชื่อสร้างเทศกาลและกิจกรรมร่วมทางวัฒนธรรมร่วมกันแล้วก็เชื่อมโยงกับคุณค่าทางจริยธรรมคือจีนเนี่ยถ้าเราดูว่าเขาจะพูดว่าตอนนี้ประเทศเขาเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยแล้วเขาบอกว่าเชื่อไหมว่าถ้าเดี๋ยวนี้ถ้าคุณทำแค่ของหายแต่ก็ยังไม่เชื่อนะคะว่าจะได้ถึงขนาดบางประเทศหรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าวางเอาไว้เชื่อสิว่าของไม่หายแต่เราก็ยังไม่กล้าวางเอาไว้เขาก็บอกว่ามั่นใจได้เพราะว่าเขามีกล้องทุกจุดเพราะว่ากล้องทุกจุดนี่แหละก็จะควบคุมของคนให้มีจริยธรรมเหมือนที่เข้าไปเนี่ยดอกไม้เนี่ยคือคุณเข้าไปจูบได้เข้าไปจับเพื่อที่จะเอามาถ่ายรูปไปใกล้ได้แต่คุณเนี่ยเด็ดไม่ได้นะเด็ดแล้วเจอค่าปรับนะ200นะ
ที่จริงแล้วต้องบอกว่าไปอยู่ในเมืองจีนไม่ว่าจะพื้นที่ไหนก็ตามก่อนจะเหยียบแผ่นดินจีนด้วยซ้ำคุณก็อยู่ภายใต้การจับจ้องมองละเรียกว่าเป็นหูทิพย์และตาทิพย์เพราะกล้องวงจรปิดเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นตัวนี้คือเครื่องมือในการที่จีนคุมโดยเราไม่รู้ตัวที่อาจารย์บอกว่าเชื่อมโยงเรื่องคุณค่าจริยธรรมแปลว่ารัฐบาลจีนกำลังจะบอกว่าอยากจะสื่อสารไปให้โลกรู้ว่าถ้ามาที่จีนแล้วปลอดภัยในเชิงว่าไม่มีขโมยข้าวของเพราะเขาทำระบบไว้ข้างหลังในการจับจ้องมองคนทำผิดแล้วแบบนั้นเหรอคะ
ค่ะ
อันนี้ดิฉันยังพิสูจน์ไม่ได้นะแต่ที่พิสูจน์ได้แน่ๆก็คือเรื่องว่าจีนมีความปลอดภัยสูงในเชิงของการเดินดึกๆค่ำคืนหรือว่าการสัญจรไปไหนมาไหนก็เพราะว่าด้วยหูทิพย์และตาทิพย์อย่างที่ว่านี่แหละนะฮะกล้องวงจรปิดเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทำให้ทางตำรวจจีนสามารถจะควบคุมเรื่องอาชญากรรมได้หรือว่าถ้ามีการก่ออาชญากรรมเนี่ยก็จะติดตามตัวคนร้ายได้รวดเร็วขึ้นโดยการเอาเทคโนโลยีมาซึ่งถ้าเทียบกับเรื่องของบางประเทศในโลกตะวันตกหรืออื่นใดตอนนี้ที่มีคดีเรื่องของขโมยขโจรอาชญากรรมเยอะๆเนี่ยในจีนก็ถือว่าสัดส่วนน้อยกว่า
น้อยกว่าแล้วก็นักท่องเที่ยวไทยบางทีเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจจับเหมือนกับไม่ได้ถึงกับจับเลยเป็นการตักเตือนคือกรณีที่ว่านั่งอยู่ในรถเนี่ยแล้วไม่รัดเข็มขัดด้านหลังซึ่งนักท่องเที่ยวไทยบอกเขารู้ได้ไงบอกคือถ้าเราสังเกตดีเขาจะมีกล้องตัวเล็กๆเนี่ยติดที่หน้าอกเสื้อหรือแม้กระทั่งขณะที่ว่าเราขึ้นเครื่องบินในสายการบินจีนเนี่ยก็จะมีตำรวจที่เรียกมาเวลอยู่บนเครื่องเราก็จะสงสัยเอ๊ะทำไมผู้โดยสารคนนี้เขาไม่กินเลยเนาะเขานั่งอะไรเขาเดินไปเดินมาเนี่ยแล้วก็นั่งแล้วก็เดินไปเดินมาทุกครึ่งชั่วโมงก็พอถามคนที่นั่งข้างๆที่เป็นคนจีนเนี่ยเขาจะภูมิใจว่าไอ้ตอนนี้ก็คือเรื่องของความปลอดภัยของประเทศเนื่องจากว่าบางทีว่าการขึ้นเครื่องบินเนี่ยบางทีมันจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดพนักงานแอร์สจ๊วตก็อาจจะดูแลไม่ได้จัดการไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะมีหน้าที่ของตำรวจบนเครื่องบินด้วยอีก
ซึ่งก็คือประจำของสายการบินจีน
ใช่ค่ะเราเขาก็ไม่ได้ใส่ชุดฟอร์มแล้วก็มองว่าเหมือนเป็นผู้โดยสารทั่วไปแต่ว่าเขาก็ปฏิบัติหน้าที่ของเขาอยู
่ค่ะทีนี้กลับมาที่พูดถึงเรื่องของการส่งออกวัฒนธรรมจีนในรูปแบบของการบวกกับเรื่องราวแล้วก็เรื่องเล่าสตอรี่เทลลิ่งเนี่ยนะคะมีการผูกโยงในการสร้างประสบการณ์ที่ทำให้คนเข้าไปเยือนในประทับใจอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความเรื่องของการขยายเอาเรื่องภาพวาดยกตัวอย่างเทศกาลโบตันอย่างที่ว่ามีการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้คนวาดภาพเอาสีลิปตินมาสอนแล้วก็สามารถจะขายได้เป็นของที่ระลึกกลับมาอาจารย์ก็ซื้อมาด้วยใช่ไหม
ซื้อมาด้วยซื้อเป็นจานดอกโบตันในพิพิธภัณฑ์ดอกโบตันซึ่งอันนี้ก็คือตรงกับนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจจีนฉบับที่15ฉบับใหม่ค่ะว่าจีนจะต้องมีพิพิธภัณฑ์เนี่ยเกิดขึ้นเกือบทุกวันทั่วไปเนี่ยเดิมที่เนี่ยเป็นแค่ร้านค้าที่ขายงานศิลปะแต่พอเข้าสู่ยุคที่จะเข้าสู่ไชน่าสแตนดาร์ดเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นแล้วนักท่องเที่ยวไปก็คือสามารถเขามีประสบการณ์ร่วมได้แต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยคือนักท่องเที่ยวที่ไปก็จะไปกินไปซื้อขนมหรืออาหารว่างเหมือนฟู้ดสตรีททั่วๆไปอ่ะสนุกแต่พอเข้าไปที่นั้นก็เป็นอีกโลกหนึ่งสร้างประสบการณ์ให้ขนาดเดียวกันเนี่ยชุมชนท้องถิ่นยังอยู่ไหมอยู่เขาก็เป็นโต๊ะเล็กๆก็ตั้งตีปิงปองกันคนแก่กับเด็กอยู่ข้างๆคนขายก็ยังขายของไปคือเขาทำให้เหมือนกับโลกหลายๆใบอยู่ในที่จุดๆเดียวได้ที่มันเกิดขึ้นได้และเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจขึ้นมาได้
อาจารย์กำลังจะขยายความว่ามีอีกหนึ่งแนวทางที่ทางรัฐบาลจีนหรือรัฐบาลท้องถิ่นทำก็คือว่าเอาเรื่องประสบการณ์ในความเป็นวิถีจีนนี่แหละไปอยู่ในชุมชนจริงๆแล้วก็ให้เบลนร่วมกันไม่ได้แยกส่วนพิพิธภัณฑ์หรือว่าการแสดงหรือจุดขายของนักท่องเที่ยวเนี่ยออกมาต่างหากอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอย่างนั้นเหรอคะยกตัวอย่างเพิ่มเติมได้ไหมคะ
ยกตัวอย่างอย่างเมืองลัวอี้เนี่ยที่ไปเดินปั๊บขึ้นจากสถานีรถไฟใต้ดินพอขึ้นมาปั๊บเราก็จะเห็นเด็กๆใส่ชุดโบราณแบบสมัยราชวงศ์ซุยราชวงศ์ถังพอเดินไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นพวกร้านค้าที่เป็นฟู้ดสตรีทซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มองว่าก็คือเรื่องปกติของเมืองท่องเที่ยวทั่วไปอยู่ละ
ค่ะ
แต่พอเขาบอกว่าเดี๋ยวเข้าไปที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นชุมชนที่ยังอยู่คือ หลายที่เวลาจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยจะถูกผลักออกไปแต่ที่เนี่ยชุมชนดั้งเดิมคนดั้งเดิมยังอยู่เราก็จะเห็นในสวนเหมือนกับเป็นสวนเล็กๆไม่เชิงกับสวนสาธารณะค่ะเป็นมุมผู้สูงอายุในชุมชนกับเด็กๆในชุมชนก็กำลังตีปิงปองกันอยู
่ไม่ได้แยกกันเป็นเศษขาด
ไม่ได้แยกกันเป็นเศษขาดเหมือนสถานที่อื่นๆที่แบบพอรู้ว่าที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวปั๊บเนี่ยชุมชนไปแล้วคนใหม่เข้ามาเพื่อที่ทำให้ตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันนี้คือชุมชนยังอยู่แล้วบางทีเนี่ยชุมชนก็เอาของตัวเองเนี่ยมาขายแล้วก็ยังเห็นคนผู้สูงอายุนี่คือวาดดอกโบตานแกะสลักแผ่นหินแล้ว
ก็สร้างมูลค่าเพิ่มหรือว่ามีรายได้ใหม่จากการขายของที่ระลึก
ของที่ลึกบางทีเรามองเราก็เทียบมูลค่าก็ไม่ต่างจากในเถาเป่าซื้อในเถาเป่าก็ได้แต่พอเป็นมูลค่าที่คนในท้องถิ่นเนี่ยเขาทำเองเนี่ยนักท่องเที่ยวกับชอบอย่างที่ซื้อใจนักท่องเที่ยวได้มากเลยก็คือผู้สูงอายุที่นั่งกำลังวาดภาพดอกโบตานอยู่เราจะเข้าไปซื้อทันทีได้ไหมเขาก็บอกไม่ได้เนื่องจากพัดที่เขากำลังวาดอยู่เนี่ยมีเจ้าของละถ้าเราอยากได้เราต้องมาลงนั่งวาดกับเขาซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเราวาดออกมาเนี่ยจะสวยเท่าเขาหรือเปล่าเงี้ยซึ่งแล้วก็ชอบที่ว่าเขามีความเป็นมิตร
แต่ว่านอกเหนือจากเรื่องของการโปรโมทเพื่อดึงการท่องเที่ยวซึ่งรวมทั้งคนในประเทศแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยจีนเขาก็มีวิธีคิดอีกแบบนึงสำหรับบางพื้นที่ห้ามคนต่างชาติเข้าอาจจะด้วยหลายเหตุผลด้วยเรื่องของความมั่นคงทางการทหารเรื่องความมั่นคงของประเทศหรือใดมันอย่างในบางสายการบินที่ผ่านบางโซนแล้วกลายเป็นว่าถ้าสายการบินแจ้งมาอย่างเข้มงวดว่าต้องปิดหน้าต่างไม่ให้เปิดเนี่ยนะคะอันนี้ก็เพราะว่าผ่านเขตทหารพูดง่ายอันนั้นเราเข้าใจได้แต่กรณีของการพยายามจะส่งออกวัฒนธรรมแล้วก็ในพื้นที่อย่างที่ล่วงอย่างเนี่ยมันมีเขตที่ห้ามนักท่องเที่ยวต่างชาติ
มีค่ะ
คนต่างชาติขึ้นด้วย
มีค่ะมีภูเขาหนึ่งภูเขาสวยสูงชื่อว่าเรียกว่าเขตเหล่าจุนซานเหล่าจุนซานเนี่ยก็คือจะเป็นภูเขาสูงแล้วก็มีสถาปัตยกรรมโบราณที่สวยแล้วก็ตั้งอยู่บนอำเภอล่วชวนในเมืองล่วหยางที่นี้ให้เฉพาะคนจีนเข้าแต่ไม่ให้คนต่างชาติเข้า
เหตุผล
เนี่ยเขาก็จะบอกว่าอ๋อมันอยู่ในทางทหารน่ะและเหตุผลเนี้ยบางครั้งเนี่ยคนจีนด้วยกันก็ยังไม่รู้ว่าห้ามคนต่างชาติเข้า
เหตุที่บอกว่ามันเป็นพื้นที่อยู่ในเขตกำกับกันของทหารซึ่งไม่อยากจะให้ได้เห็นเชิงภูมิรัฐศาสตร์หรือพื้นที่เนี่ยมันสำคัญยังไงคะ
คือสิ่งเนี้ยเคยมีการก่อสร้างอุโมงค์บัญชาการใต้ดินมาก่อนส่วนใหญ่เนี่ยแม้ว่าสิ่งเท่านี้จะปลดประจำการไปแล้วตั้งแต่ปี60
1960
ใช่1960แต่ว่าการจำกัดคนต่างชาติก็เป็นมาตรการอย่างหนึ่งของจีนที่ว่าป้องกันข้อมูลการรั่วไหลของภูมิรัฐศาสตร์และเขาก็กลัวว่าถ้าเกิดว่าชาวต่างชาติเนี่ยเกิดไปโพสต์หรือไปถ่ายรูปอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยภาพเหล่านี้อาจจะถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดสร้างความไม่มั่นคงต่อประเทศเขา
ค่ะทีนี้ถ้ามองย้อนกลับไปในเชิงของแนวทางของจีนนะคะอันนี้เห็นวิธีคิดของจีนแล้วว่าเขาพลิกแพลงเข้าเศรษฐกิจไปผูกกับความเป็นวัฒนธรรมแล้วก็อัตลักษณ์แล้วก็สัญชาติจีนเนี่ยทำให้มันมีความโดดเด่นแล้วสามารถจะขายประสบการณ์ขายสิ่งที่เรียกว่าหาจากที่อื่นไม่ได้นอกจากคุณจะต้องไปเนี่ยที่นั้นๆจริงๆซึ่งเป็นโอกาสที่สำคัญมากสำหรับการท่องเที่ยวยุคใหม่ที่ไทยเราก็เรียนรู้ได้นะอาจารย์เห็นภาพจีนในอนาคต5ปี10ปีข้างหน้ายังไงคะหลังจากที่เขาใช้แนวทางของการส่งออกซอฟต์พาวเวอร์บวกกับนวัตกรรม AI บวกกับเรื่องของสตอรี่เทลลิ่งแล้วก็บวกกับประวัติศาสตร์ความเป็นชาติจีนที่เขาภูมิใจนะ
ที่เห็นนะคะก็คือภาพในอนาคตเนี่ยจีนเขาจะทำการท่องเที่ยวในเชิงนำเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาผสมผสานด้วยเขาจะไม่ปล่อยให้ว่ามันเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างเดียวแต่การท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยจะต้องมีการผูกเรื่องของ Big Data ระบบข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆเนี่ยเอาไว้โดยเฉพาะเราซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยก่อนเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องมีการยินยอมว่าที่จะให้นำข้อมูลของเราเนี่ยมีการบันทึกแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยคือจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ว่าใครๆก็คืออยากจะไปเยือนเพราะว่าถามที่นักท่องเที่ยวไทยหลายคนเนี่ยที่ตอนขากลับมาไทยเนี่ยหลายคนเนี่ยมีความประทับใจในประเทศจีนเขาก็บอกว่าเขาไม่น่าเชื่อเลยว่าจีนจะพัฒนาทำได้ถึงขนาดนี้โดยเฉพาะในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้องน้ำซึ่งแรกๆเนี่ยคนไทยจะกลัวมากว่าถ้าไปประเทศจีนเนี่ยต้องระวังนะเรื่องห้องน้ำแต่เขาสามารถที่ว่าจะปรับตัวได้เร็วในช่วง 2-3 ปีนี้เพื่อจะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา
เรื่องงานท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในประเด็นแต่ว่ามันยังมีเรื่องของตัวซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งออกโดยการพลัสกับวัฒนธรรมและความเป็นอัตลักษณ์และชาติจีนนะคะอาจารย์ภาพที่มันจะเกิดขึ้นอีกเนี่ยจีนจะอยู่ในสายตาการรับรู้ของนานาชาติยังไงฮะ
ในทางรับรู้คือต่อไปเนี่ยจีนไม่ได้เพียงแต่เป็นการแค่สร้างภาพแต่จะเป็นการสร้างประสบการณ์ทางวัฒนธรรมประสบการณ์ท่องเที่ยวร่วมเพราะสิ่งเหล่านี้คือจีนไม่ได้ที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์สร้างสถานที่ท่องเที่ยวโบราณเนี่ยเพื่อที่จะเก็บแต่อดีตนำมาเสน แต่กำลังสร้างเพื่อว่าออกแบบความทรงจำของนักท่องเที่ยวสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการกำหนดอนาคตของจีนเองในสายตาชาวโลกว่าจีนจะไปยังไงเหมือนเขารู้ว่าถ้ามาจีนน่ะมาที่นี่แล้วปีนี้แต่ปีหน้าที่คุณมาเนี่ยคุณก็จะได้ประสบการณ์ใหม่อีกแบบนึง
ซึ่งต้องทั้งเจาะจงเวลาเจาะจงเรื่องราวเจาะจงสถานที่ใช่ไหมคะแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงในทุกปีอันนี้เราก็จะเห็นการถอดรหัสได้นะมองกลับมาที่เมืองไทยที่จริงแล้วเรามีโอกาสมากๆเลยกับการลองเอาโมเดลแบบนี้มาสร้างความน่าสนใจในเชิงประสบการณ์ที่จะให้คนต่างชาติเข้ามาเรียนรู้ได้อาจารย์มีคำแนะนำยังไง
คะจริงๆนะคะคือไทยมีโอกาสเยอะในเรื่องของการนำเสนอในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมเราในสายตาโลกเพราะว่าเครื่องมือเนี่ยสิ่งนี้เป็นการสร้างคนรุ่นใหม่ให้คิดแบบที่รัฐต้องการว่าจะให้เป็นคนที่มีลักษณะของเป็นพลเมืองโลกเนี่ยอย่างไรที่จะสื่อสารกับชาวโลกได้อย่างไรซึ่งตอนนี้จีนทำได้ดีเราจะเห็นว่าเด็กของจีนเนี่ยที่เกิดหลังยุคปี2010เนี่ยซึ่งในปีนี้เขาก็จะเริ่มอยู่เกือบวัย 20เนี่ยมีความดีใจมากที่จะเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นทางตะวันตกก็ดีและยิ่งถ้าเป็นนักท่องเที่ยวจากอาเซียนหรือจากไทยเนี่ยเขาจะกล้าเข้าไปพูดแต่ถ้ากลับกันว่าเด็กไทยกล้าไหมที่จะคุยกับนักท่องเที่ยวต่างชาติเด็กไทยจะกล้าพูดเมื่อมีการบ้านจากอาจารย์ว่าให้ไปเก็บสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแต่เด็กจีนคือเขาพยายามทำเป็นธรรมชาติคือความเป็นเฟรนลี่เขามีมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยแล้วก็มีการช่วยเหลือช่วยถือของช่วยอะไรขึ้นซึ่งเราก็มองว่าเอ๊ะเขาจะทำตัวให้เป็นเหมือนบางประเทศอะที่อย่างญี่ปุ่นหรือเปล่าทำให้คนอยากจะมาที่นี่อีกหรือร้านค้าเนี่ยก็มีความประทับใจที่ว่าพอเป็นคนต่างชาติเนี่ยก็จะดูแลดีเป็นพิเศษแล้วก็สุดท้ายก็บอกอ่ะปีหน้าเจอกันใหม่นะ
เรียกให้กลับมา
เรียกให้กลับมาคือสร้างความประทับใจกับยอดกับนักท่องเที่ยว
แล้วทีนี้ในเชิงของเนื้อหาหรือ storytelling ที่เขากำลังต้องการจะสร้างเรื่องราวสำหรับผู้ประกอบการไทยของไทยเนี่ยเราควรจะเป็นยังไง
ผู้ประกอบการไทยจริงๆของไทยเรามีเรื่อง storytelling เนี่ยได้หลายอย่างถ้าจะมีเรื่องเล่าเป็นเรื่องอย่างเรื่องของความเชื่อเนี่ยจีนเนี่ยเขาค่อนข้างจะชอบเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อซึ่งไทยเรามีมากนะคะบางทีเนี่ยเป็นเรื่องนึงที่ผูกขึ้นมาปั๊บเป็นแค่เรื่องเดียวที่เด่นๆขึ้นมาเนี่ยเด่นละจีนเขาก็มาอย่างเรื่องของชาวจีนพ้นทะเลมีการสร้างศาลเจ้าอะไรแบบนี้ขึ้นคุณจีนก็อยากจะมาดูซึ่งเราถามว่ามาดูทำไมเพราะว่าของเขาน่าจะเป็นออริจินอลน่าจะเป็นต้นแบบซึ่งยิ่งใหญ่กว่าอย่างยกตัวอย่างศาลเจ้ากวนอูแต่เขาก็อยากจะมาดูของเราเขาบอกว่าเขาอยากจะดูว่าศิลปะของชาวจีนพ้นทะเลเนี่ยที่มาอยู่ในบ้านเราเนี่ยเป็นอย่างไรหน้าตาอย่างไรแต่เราไม่ได้เอาสิ่งนี้มาขายไม่ได้เอาสิ่งนั้นมาสร้างมูลค่าคืออ่ะมาก็มาขายของที่มีอยู่ข้างหน้าแล้วก็จบแต่จีนเขาพยายามผูกคืออย่างยกตัวอย่างว่าอย่างบางเมืองเนี่ยเราไปเที่ยวอย่างฮูหนานวันนี้มาบ้านท่านประธานเหมาปีต่อมามาอันนี้คือห้องหนังสือท่านประธานเหมาปีต่อมามาก็จะบอกว่าอันนี้เป็นโรงเรียนที่ท่านประธานเหมาเคยเรียนแล้วก็โอ้โหคือสร้างสตอรี่จริงๆและซึ่งไกด์เขาบอกอันนี้จริงแต่ก็เพิ่งค้นพบแล้วก็เลยจัดสร้างแล้วก็บูรณะขึ้น
ให้มีของใหม่มาเรื่อยๆ
มีของใหม่
เรียกว่ามาซ้ำก็ไม่ได้รู้สึกว่า
ไม่รู้สึกว่าไอ้ฉันมาแล้วเนี่ยพอมาซ้ำฉันรู้สึกเฮ้ยฉันมีความรู้เพิ่มขึ้นแล้วก็พยายามที่จะสร้างเรื่องของการเรียนรู้แบบองค์รวมเหมือนกับสร้างประวัติศาสตร์ที่ว่าจีนเคยบอกว่าเขามีวัฒนธรรมมา 5,000 ปีแต่วันนี้จีนกำลังจะบอกว่าเขามีประวัติศาสตร์มาคือ 7,000 ปีเขาไปเจอพิพิธภัณฑ์คล้ายๆกับโบราณที่ตั้งแต่ใช้ไฟเป็นอารยธรรมเนี่ยไอ้เมี่ยวติโกที่เมืองซานเหมือนเสียเมืองเนี้ยคนจีนบางคนก็ยังไม่เคยรู้จักเลยว่าเมืองนี้มันมีด้วยเหรอในประเทศจีนซานเหมือนเสียคือเมืองที่มีประตู3ประตูเขาบอกว่าเป็นประตูคนประตูสวรรค์แล้วก็ประตูผีเนื่องจากว่าเป็นเมืองที่อยู่ถูกขนาบด้วย3มณฑลแล้วคนก็จะเข้าใจผิดว่าเราอยากจะไปหานกู่กวนของท่านเล่าจืออันนี้ต้องอยู่ในมณฑลซานซีปรากฏว่าหานกู่กวนจริงๆเนี่ยอยู่ในซานเหมือนเสียมณฑลลั่วหยางที่ผ่านมาเขาจะเป็นเมืองเงียบเงียบรอแค่ช่วงตุลารอให้มีหงอพยพจากไซบีเรียมาแต่ว่าพอวันที่ลั่วหยางดังวันที่ซีอานดังวันที่ยุ่นเฉิงดังมาด้วยปีนี้เขาบอกว่าเป็นที่นิยมมากของนักท่องเที่ยวมาดูสวนแม่น้ำฮวงโหแล้วก็บอกก็เขื่อนแม่น้ำฮวงโหก็คงจะคล้ายๆกับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ของเราเขาบอกว่าเติมทีก็จะเป็นแบบเป็นคนท้องถิ่นที่เขามาเที่ยวกันแต่วันนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาและที่ประหลาดใจคือมีนักท่องเที่ยวไทยมาด้วย
แล้วมันมีอะไรพิเศษในตรงแม่น้ำโมโหที่สั่นเหมือนเสีย
ที่ปีที่แล้วเนี่ยคือปกติแต่ปีนี้กลับมีรถไฟเราก็บอกโอ้โหก๊อปปี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ของฉันเลย คือเอารถไฟโบราณมาตั้งอะค่ะแล้วปีที่แล้วมาไม่มีนะจะเป็นเขื่อนแม่น้ำแบบโล่งๆอะแต่วันนี้คือมีรถไฟโบราณมาตั้งอยู
่วันนี้ประเด็นที่เราคุยกันก็คือเรื่องของตัวการส่งออกวัฒนธรรมที่มันบวกอัตลักษณ์และความเป็นชาติจีนที่ทำให้เห็นจีนโฉมใหม่นะอาจารย์มีภาพที่หรือมีประเด็นสรุปส่งท้ายเรื่องนี้ยังไงคะ
จริงๆประเทศไทยเราเองที่ทำได้เพราะว่าเราเองก็มีเรื่องเล่าหลายเรื่องถ้าเรานำเสือเรื่องนั้นอะมาจับให้ถูกแล้วก็สร้างมูลค่าให้ถูกอย่างกรณีของเรื่องของดอกบัวหรือล่าสุดเนี่ยที่เราเปิดเรื่องของการฉลองรัตนโกสินทร์ไปแต่การทำของเราเนี่ยเราไปจุดอยู่แค่เมืองเดียวแต่ถ้าเราทำแบบจีนได้ที่ว่าพยายามจะกระจายไปต่างๆที่เมืองรอบๆเนี่ยเพราะแต่ละเมืองก็จะมีเรื่องเด่นของตัวเองและดึงเมืองนั้นขึ้นมาแล้วก็มาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจขึ้นมาน
ี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ค่ะในมองจีนมุมใหม่ดร.ชาดาตรีมวิทยาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรัฐกระบังดิฉันโสภิตบางวิวัฒนาเราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice